Permakultúra je zadefinovaná ako funkčný dizajnerský systém. Jej zakladateľ Bill Mollison hovoril o Earth Science. V podcaste vám predstavím ľudí, ktorí permakultúru prijali nielen do svojej záhrady, ale naplno aj do svojho života. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v podcaste Permakeci k veci. Vítajte pri 17. epizóde podcastu Permakeci k veci. Táto epizóda vznikla popri pracovnej dobrovoľníckej akcii s názvom Permatak. Jozef Fekiač, ktorý prijal moje pozvanie do rozhovoru, stál pri zrode permatakov. V pozadí teda budete počuť nielen zvuky jary, ale aj zvuky pracovné a dedinské. Jozef je bývalý študent umelej inteligencie, stal sa permakultúrnym dizajnérom a lektorom permakultúrneho dizajnu. Venuje sa štúdiu permakultúry, dizajnu pozemkov a krajiny, ale aj experimentovaniu s permakultúrnymi postupmi na vlastnom pozemku. Je aktívnym členom permakultúrnej organizácie, prevádzkoval bezobalový obchod a stal pri vzniku komunitnej vzdelávacej skupiny. Tento príjemný rozhovor s ním ma primel k zamysleniu. Tak ako príroda smeruje procesom sukcesie ku klimaxu, tak sa aj človek názorovo a hodnotovo posúva. V permakultúre je všetko dynamické, meniace sa. V závislosti od okolností, ktoré postretnú človeka, niečo ho poznačí, prechádza životným zlomom, potrebuje na to reagovať, posúva ho to nejakým smerom k rôznym uvedomeniam. Z katastrof častokrát vyvstávajú dokonalejšie veci. Sme súčasťou rytmu. Zem sa otáča okolo slnka, zároveň sa však otáča okolo svojej osy a tiež je ovplyvnená stúpajúcim a klesajúcim mesiacom. Príroda jednak ide v rytme celoročnom, v rytme ročných období, ale aj v rytme životnom, ktorý je ovplyvňovaný zásahmi ľudí či prírodných dejov. Človek rovnako ide v rytme vývinu, od detstva k starobe. Fraktálovo sme vždy súčasťou niečoho väčšieho. Človek je súčasťou rodiny, rodina je súčasťou väčšieho spoločenstva ako napríklad obec či mesto. Mesto je súčasťou regiónu, región je súčasťou štátu, štát súčasťou ďalších európskych či svetových spoločenstiev. Človek teda má rytmus svoj, ale nasleduje aj rytmus toho, čo sa okolo neho deje. Preto je permakultúrna etika vystavaná na troch pilieroch vzťahov. K sebe, ku komunite a k planete. Hoď sa aj naše názory či rozhodnutia menia, vždy by to malo byť s ohľadom na vyšší celok, ktorého sme súčasťou, či je to spoločnosť alebo planéta, na ktorej nám je umožnené žiť. V tomto podcaste sme s Jozefom hovorili o tom, že permatak môže byť impulzom k zmene. Tiež sme hovorili o tom, či sú peniaze v živote permakultúrnika potrebné. Že jeho silnou stránkou je budovanie vodných prvkov v záhrade, čo mu pomohlo v najťažších chvíľach, ako si trénuje svoju odolnosť a pohovorili sme aj o kompostovacej toalete, ale aj o vlastnostiach ideálnej spoločnosti. Vaše námety, názory a spätné väzby budem čakať na e-mailovej adrese permakecikveci@gmail.com.
Ty si bol pri zrode permatakov.
Je to tak?
A prečo si sa tak rozhodol?
Permataky, keď vznikali, tak to sme vznikli v permakultúre SK, taká nová veľká skupinka. Mm-hmm. Po takom trošku trápení párročnom. Bol medzi nami Šaňo Kurty, ornitológ, a ten došiel s tým, že to niekde našiel, že v Austrálii robia permablitz v Melbourne, a že je to veľmi dobrá aktivita, a my sme vtedy tak sondovali, že čo vlastne ako organizácia plná motivovaných ľudí by sme mali robiť, také, aby to malo čo najväčší dopad, aby to vlastne cielilo na čo najviac problémov, ktoré má slovenská permakultúra v tej dobe, a aby nás to stalo čo najmenej energie, a aby to aj nám zároveň pomohlo ďalej fungovať. Sme si spravili normálne veľkú tabuľku, kde sa hodnotili, toto riešenie adresuje tento problém na stupnici od 1 do 5 a proste strašná akcia. A za niekoľko hodín sme zistili, že permatak je vlastne vec, ktorá všetky problémy, ktoré sme identifikovali v slovenskej permakultúre, tak adresuje, a stojí to vlastne námahu tu zorganizovať a spropagovať, ale vlastne výsledok je taký, že sú tam fakt dobrovské synergické efekty. Pomáha to ľuďom, aby sa niečo naučili, ktorí potrebujú tú úplne základnú osvetu. Pomáha to permakultúrnikom, aby sa stretli, aby udržovali komunitu. Pomáha to niekomu, kto potrebuje, tak ako teraz aj Hedviga, ktorá tu potrebuje ten impuls veľký s niečím pohnúť naraz, tak im to pomáha ďalej presvetliť ten priestor.
A u koho bol prvý?
Prvý bol podľa mňa, teraz si nie som istý, ale myslím si, že na Skýcove. Že na Skýcove tam Gajdošovci chvíľu predtým vlastne kúpili ten priestor, mm-hmm. ktorý stále je sídlom Permakultúrieska a začali ho vtedy premieňať a mali tam takú nepriechodnú džunglu a nevedeli, čo s tým, tak sme s ložnicami tam precvakali priestory a to bolo super na tom, že to nedali robiť nejakej nekvalifikovanej pracovnej sile, ale sme sa tam stretli ľudia, čo sme každý krík, každý stromček pozerali, že či má zmysel alebo nemá zmysel ho zachovať a aký je potenciál s tým stromčekom, že ten priestor bol vyčistený, ale nebol holý, že bol vyčistený tak, že tam zostali zákutia rôzne. A rovno sme tam vymysleli vlastne, čo s tým odpadom nastrihaným, že sme vytvorili taký ten plot z toho ukladaného mŕtvého materiálu, že sme tam zabili koli a vlastne vyriešila sa tým aj bariéra. Bez toho, aby sa tam toľko ľudí stretlo, tak vlastne by to nevzniklo asi. Že teda takéto veci sa na papieri veľmi ťažko kreslia a v tej realite...
A za akým pocitom si odchádzal z prvého permataku?
Úplne s perfektným. To bolo aj... A to nielen prvý, to bolo prvé dva roky, že to bol vždy ten permatak taká, som došiel s obrovskou hlavou proste, s obrovskou energiou, že fú, toto sa dá strašne rýchlo spraviť, strašne veľa.
Lebo aj dnes sme na permataku u Hedvigy a stretlo sa nás tu 15 a ja som nadšená, aj tá energia medzi ľuďmi je taká podporujúca, taká tvorivá. Ako sa ty cítiš dneska?
Výborne. Pustili sme sa s Karolom do projektu, ktorý nás trošku prekvapil a namiesto 15-minútového riešenia to boli asi 2,5 hodiny,
kým sme
tam
nie?
Nejakú trubku spojili, ale stáva sa to. Ináč výborné, ideme do finišu a už iba zapekňujeme.
Počúvaj, a ty si najväčší permakultúrny pankač.
Nie.
Podľa mňa si.
Nie, to je len...
Keď niekto hľada nejaký...
To je len marketing.
Ale fungujúci, ako obracajú sa na teba ľudia?
Áno, ale čím ďalej, tým menej s punkovými riešeniami.
A daj najväčšie punkové riešenie tvoje.
Fú.
U seba doma, no. Tak.
U seba doma? No teraz ich robím čím ďalej menej, že tým, že robíme tie realizácie, tak sa snažíme robiť veci aj tak, aby boli s kostolným poriadkom, s nejakými normami a tak ďalej. U seba, ešte predtým, keď sme bývali na Morave, tak to vsakovanie šedej vody, a to teraz o tom s radosťou rozprávam každému, že jeden malý garátik, do ktorého tekla všetka šedá voda z pračky, zo všetkého, a tam nastrihané som odmietal vtedy ešte tie ropné nástroje, takže som strihal nožničkami konáriky s odrezov na štiepku. A tým bol ten garátik vyplnený a to bola obrovská liahen dažďoviek a obrovské tekvice pod tým rástli. A som sa strašne tešil, že vždy, keď som si napustil vaňu, že ako idem zaliať tie tekvice.
Počuješ, z akej tvojej najväčšej permakultúrnej zásady si vyrástol?
Neviem, či najväčšej. Tak čo bola najväčšia zmena, že ma to najviac niekde, alebo najväčšia... nejaká dezilúzia, že nepotrebujem peniaze. A to vlastne není vôbec permakultúra zásada, hej? Že to je k tomu presvedčeniu som došiel skôr ako k permakultúre a vďaka nemu som sa dostal k permakultúre. Hej?
Aké pekné, že vďaka peniaze.
Vďaka tomu, že ich nepotrebujem.
Aha.
A vďaka tomu, že ich odmietam a odmietam proste všetky tieto ekonomické vymoženosti. A
aká zmena sa udiala, že ich už neodmietaš?
Deti sa mi narodili.
To je celkom také
deti sa mi narodili a to zmenilo tie pomery, ale dosť dlho mi to trvalo vlastne až po treťom dieťa mi to došlo, no, že som otec, čo potrebuje nejakým spôsobom tie deti nejakú istotu im vybudovať aj inú, ako že majú cez sezónu sa čoho najesť v záhrade a ale, že majú plný mraz jak mesa.
Ale ty pre svoje deti robíš veľa, lebo duchol je aj tvoje dieťa.
Je to tak.
Nie, mi manžel hovorí, že nesmieš dávať uzatvorené otázky, ale... tak počkaj, čo všetko robíš pre svoje deti?
A teraz už je to ináč, tiež sa to mení práve s tým, že fungujeme ako firma s kolegom Majom, trávim viac času mimo domu a prácou, ale predtým som viac fungoval doma a jedna z tých vecí, čo som robil, bolo, že som robil sprievodcu v Dúholi, ktoré je vlastne lesný klub a taká aktuálne je to domovzdelávacia skupina. Tu sme vlastne zakladali a začalo to... Toto vyšlo trošku z tých permakultúrnych princípov a z tej permakultúry, že chcel som, aby deti trávili veľa času v prírode, hlavne kým boli maličké. Začali sme chodiť traja kamoši, alebo ja a dve kamošky. Sme si začali striedať deti. Mm-hmm. Že to fungovalo 3 dni v týždni a každý z tých 3 dní mal jeden z nás troch na starosti deti. A chodili sme s nimi na výpravy po dedine. Máme parádne kopce na každú stranu a veľa, veľa zaujímavých pohľadov a výhľadov, tak sme začali chodiť krížom krážom. No a ako nám deti odrastajú, tak postupne vymýšľame, že čo vlastne ďalej.
A kam ťa v permakultúre odvíjalo?
Pomaly sa nám to nejak ujasňuje, že so spomínaným Majom sme začali ako také permakultúrne divky pro všechno. Že aj trošku tesárčiny, aj trošku kameňa, aj trošku bagrovania, aj trošku jazierok, aj trošku orezov stromov, ktoré vlastne Majo robí 15 rokov, takže ma trošku zaškolil, že to bolo také gro, s čím sme začali. A teraz sme vo fáze, že on sa špecializuje viac na tie stromy a ja sa špecializujem viac na tie jazierka. Ale tiež to nie je jediné, ale tie vodné prvky a tá práca s tým, s tou vodou a s terénom, tak to je také gro. A používam množné číslo, lebo väčšinou, mm-hmm. väčšinou je to o tom, že tam nie som ja iba.
A čo sa ti najviac podarilo v ostatnej dobe? Na čo si taký hrdý, že áno, toto sa mi fakt, že podarilo?
Fú, veľa. Mám pocit, že každá vec, čo robíme, že je teraz také, že niečo sa posunie.
Ale to je obdivuhodné. Ani to nehovorí každý.
Ako, a ja teraz nevravím, že sú tie veci dokonalé, že vždy, keď sa vrátim k tomu už o 2 mesiace, tak už mm-hmm. vidím, že bože, toto by som spravil ináč, toto by som prerobil a toto mohlo byť, bože, keby ma napadlo, tak to mohlo byť aj jednoduchšie a tak ďalej. Ale pri každej tej veci vnímam ten posun v niečom. Na jeseň sa nám stala taká veľká vec, že také technologicky najvyladenejšie jazierko, čo sme robili. Lepili sme tam tú EPDM fóliu na betón. Už sme finišovali a pomerne neskorá jeseň. Napustili sme jazierko a zistili sme, že tečie. Tak sme ho vypúšťali, lepili, zase sme ho napustili a zase sme zistili, že tečie. Mm-hmm. Hej, tak toto, že som to ustál a dotiahol do konca, keď zrovna vlastne aj kolegovci mali všetci ťažké chvíľky v niečom inom, takže mm-hmm. som tam proste sám čupel na tej fólii a riešil to, tak to bola obrovská škola, obrovská pokora pre mňa vtedy, že sme to robili dlho a myslel som si, že dobre a s najlepšou vierou a trvalo to ešte strašne veľa úsilia, strašne veľa energie to dotiahnuť a podarilo sa to dotiahnuť.
A čo ti pomohlo vtedy?
Káva.
Čakala som, že ako úprimne, že permakultúra odpovieš, ale dobre, káva je super vec. A že vraj permakultúra prináša veľa výhod, vieš. Mohla byť jednou z nich?
Určite, no permakultúra, ale v tom dlhodobom meritku, že ako nespomenul som si na nič, že nejaký permakultúrny princíp mm-hmm. vtedy, lebo to bola čiste vec prežitia už v tom momente. Lebo keď končí sezóna a niečo takéto sa deje, že to proste tam není možnosť, že nechá to cez zimu nedorobené alebo čosi, hej, že to mm-hmm. proste tam nebola možnosť to nespraviť. Ale ten tréning tej odolnosti, že sa, áno. A súvisí to aj s tým, čo som hovoril, že sme si mysleli, že nepotrebujeme peniaze, čo viedlo k tomu, že sme si dosť silnú, podľa mňa, mentálnu odolnosť na veľa veciach vybudovali aj so žienkou. Takže tá odolnosť aj potom vďaka tomu, akým spôsobom žijeme, tak myslím si, že tomu prispela. Tak človek asi aj starne a ide čosi aj prirodzene, že pred tými 15 rokmi, tak
počúva, ale
som
ty
to asi
aj
nedal takúto situáciu.
Ty aj rád filozofuješ. A keby si mal povedať, že čo ťa vystihuje v tvojom živote? Nejaký smer, veta, človek?
Mával som také rôzne fázy, že to asi dalo jednoducho povedať.
Tak čo ťa ženie každý deň, že vstaneš, ideš?
Rád by som dospel už konečne. A tak to s tým všetko súvisí, že mať trošku taký ten kľud, mať ten deň, dva v týždni, že si tak človek otvorí mm-hmm. oči ráno a povie si dobre, aj by som nemusel dneska.
Ako sa prejavujú permakultúrne vplyvy v tvojej rodine?
Tak prvá vec, čo teraz nedávno spôsobila pobúrenie na Facebooku, že nekakáme do vody.
Áno, to zdvihlo vlnu rôznych reakcií.
A vlnu prekvapenia, keď sa to dostalo mimo permakultúrnej bubliny.
To sa stalo.
Že aj také sa dá v dnešnej dobe. A je to normálne pomerne komfortná voľba, keď človek premýšľa trošku nad tým a vie si to pripraviť alebo do toho vie investovať. Že máme kompostovacie toalety, takže sa tešíme z toho, že namiesto toho, aby sme vytvárali znečistenie alebo nejaké kolotoče s bublifukmi robili pod zemou, tak robíme kubík, vyše kubíka, podľa mňa kvalitného kompostu. Mm-hmm. Minimálne k ústromom a k ukrikom každý rok, takže to je úplne, to myslenie, že ja mám radosť z toho, keď vynášam ten kýblík, ako nie vždy sa mi chce, hej, do zlého počasia, alebo mm-hmm. že zrovna som v niečom pohrúžený a už dojde manželka tretíkrát, že fakt, akože choď, tak to je také, že to ten moment prekonania sa, že fakt idem, ale jak to tam vysypem do toho kompostu a vidím, jak to pribúda a občas to tak ako zahrabnem a vidím, jak tam tie dažďovky makajú a jak už 10 cm pod povrchom vidíš, že to je kompost, to voňavé proste, no je to paráda.
Ťažko sa tomu dá uveriť, že sa z toho zmení na niečo voňavé a niečo užitočné. Vlastne, keď sa dostaneš mimo permakultúrnu bublinu, čo hovoríš, že čo je permakultúra?
Toto ináč robím čím ďalej, tým menej som zistil. Že normálne ľuďom iba rozprávam tie veci a nepoužívam slovo permakultúra. Že vlastne nerobím marketing permakultúre, ale tomu obsahu.
Áno.
Tomu obsahu, lebo veľa ľudí mám pocit. Ale to je tým, že žijem na dedine a snažíme sa viac socializovať na dedine a viac byť s tými susedmi našimi a kamošmi. A už keď použijem nejaké cudzie slova zbytočné, tak to tak pôsobí repelentne, nemám pocit.
Áno.
Len trpezlivo vysvetľujem, keď sa niekto pýta tam na okolí a proste sa snažím to len sebavedome robiť a tak, aby to bolo vidieť, že to robíme a to je celé.
Takže ideš vzorom.
Áno, je to,
a už aj vidíš a výsledky?
To je jeden z tých princípov
malých vzoru.
Áno. Že ukazujte na miesto rozprávania.
Keď sa prejdeš, alebo keď sa stretneš s ľuďmi, že či vnímaš, že sa ti niečo už podarilo zasiať do nich, alebo okolo seba?
Paradoxne do tých mladších ročníkov mám pocit, že je to ťažšie. A to nerozumiem, prečo. Zrovna predvčerom mi volala suseda, že nejakú pokosenú trávu vykydla do záhonov, či spravila dobre a ako má potrebu to riešiť. Mm-hmm. A čiže niečo, ako premýšľa nad tým a premýšľa nad tým, jak nejakú organickú hmotu dostať.
Wow.
Naspäť, čiže nejaká iskrička tam je. A najväčší úspech v tomto pre mňa bol, keď 80-90 suseda ešte tak sa motká po záhrade. Mm-hmm. Vlastne ona tak vidí hore kopcom do našej záhrady a my vidíme trošku do jej záhrady. A sa ma pýtala, že čo to tam máte za tekvice, tie oranžové? Hokkaida. O rok už pestovala Hokkaida. A on sa, že prečo je tam stále to seno hádžete do tej záhrady? Som to vysvetlil. O rok už ona to Hokkaido pestovala.
Krása.
V sene. A to bola úplná bomba. A ako nad tým premýšľala, že tuto dala, tuto nedala a takéto zmeny pozorovala a úplne sme si o tom pokecali. To bolo super. Môj otec, ktorý bol schopný ako chemik vyhodiť šupky z fazule do smetného koša, do komunálu a odpad, popol z uhlia vysypať do záhrady. Trvalo to niekoľko rokov. Niekoľko rokov rozhovorov. Už som to vzdal, nič som mu nehovoril, proste odišli sme, lebo sme začínali na jeho záhrade, bývalo 200 metrov asi od nás a odišli sme z tej záhrady, sme sa vykašľali na to. A teraz všetok odpad kompostuje, síce takouto úplne najlenivejšou metódou, ale kompostuje, teší sa z toho, že mu tam vzniknú za 4 fúriky kompostu, vyvýšené záhony má, ale také iba minimálne, hej, vyterasovanú záhradu, lebo zistil, že mu to naozaj v tom teréne tú ílovicu vyplavuje, takže si to vyterasoval. A teší sa, že tie 4 fúriky má furt na doplnenie tej zeme tam, čiže niečo sa tam deje. A má pod každým odkvapom IBC kontajner na dažďovú vodu, aby mohol polievať. To sú také drobné radosti.
A tak ty si vzorom v permakultúre?
To neviem.
A ja si myslím, že áno.
Necítim úplne vzorom. To len preto, že mi nevidíš do hlavy.
Mám tu takú otázku pre teba pripravenú, že ak by si mal vymenovať 3 vlastnosti, ktoré by mala mať ideálna spoločnosť, Ktoré by to boli?
To je ale hlboko filozofická otázka.
Som si ju špeciálne pre teba pripravila.
Ešte pred pár rokmi som ti s istotou na to odpovedal. A toto je presne to, že čím som starší, tým menej som si v týchto otázkach istý a tým menej jasný mám svoj názor.
Tak jednoznačné v tomto je, že prvá kultúra nikdy nemá jednoznačnú odpoveď.
Presne, to je to.
Áno, dobre, tak depends. Dnes?
Áno.
Keby si mal odpovedať na tú otázku, tak ktoré tri vlastnosti by tá spoločnosť mala mať?
Neviem, či mám na to pozitívne odpovedať. Skôr mám taký pocit, že ktoré by nemala mať.
No tak skús, daj negatívnu a nájdeme. Permakultúra má vždy aspoň jedno pozitívne riešenie.
Dostal som sa v pozitívnej odpovedi cez tú negatívnu. Áno. Ale to sú vlastnosti ľudí, hej, ktoré sa prejavia v tej spoločnosti.
Áno.
A ja si myslím, že ľudia by mali byť schopní konštruktívnej debaty a konštruktívnej kritiky. Že vedieť povedať, nielen to príjmať, ale vedieť povedať nesúhlas s niečím tak, aby to neviedlo k odsúdeniu toho druhého alebo k zavrhnutiu toho riešenia, ale dajme tomu ako k doplneniu, alebo neviem, či mi rozumieš, že povedať svoj názor asertívne bez toho, aby to vyslovene išlo do opozície s nejakým iným názorom. Druhá vec je žiť slobodne, bez toho, aby to muselo byť ako protiklad niečomu.
Wow.
Že toto, napríklad my sme to mali tiež veľmi dlho aj so ženou, že sme sa nejak vymedzovali voči spoločnosti, lebo spoločnosť je zlá, blablabla, hej, to s tými peniazmi to tak ako súviselo všetko. A tá skutočná sloboda je v tom, podľa mňa, že sa nepotrebuješ voči niečomu vymedzovať, ale každé jedno rozhodnutie vieš spraviť bez ohľadu na to, či je za alebo proti s nejakým hlavným prúdom alebo s čímkoľvek, ale vyhodnotí samostatne. A v kontexte toho, čo žiješ a kde žiješ. Klišé ma napadajú, že by sa ľudia mali mať radi, ale to zase ako to asi nemôže mať každý rád každého.
Otázka zniela ideálna spoločnosť. A k čemu vedieš svoje deti?
To mám pocit, že ich ani nevediem vlastne veľmi.
A tak čo by si im najviac chcel ukázať?
No, to, že veci sa dajú riešiť s chladnou hlavou, to je taká naša téma. Keďže manželka je taká horkokrvná, temperamentná a deti sú horkokrvné, temperamentné. Tak to skôr k tomu ich temperamentu, že vidím, že nejaké sú. A nejak to vlastne ladiť, trošku vyrovnávať, že ten temperament trochu zvládať. A že sme aj v tej výchove teraz tiež tak na rozcestí, mám pocit, že sa stále niečo deje a stále sa to vyvíja a vždy sú nejaké nové impulzy a nové dvere otvorené. Tak.
Na aký projekt sa teraz chystáš?
Pracovne, no teraz máme ešte viac takých rôznych údržbových a ukončovacích vecí, aby sme si trošku vyčistili priestor. Čiže to sú také viacero drobnosti v úvodzovkách, ktoré nás čakajú. A čakajú nás dve parádne kúpacie jazierka teraz do leta. A vypadá, že sme si konečne našli takú tú svoju technológiu a že to tak celé zefektívnime a vymazlíme úplne. Tak sa na to teším veľmi, že to celé začína dávať takú hlavu petu, že ako keby si vytvárame taký, keď to tak sproste povie, že produkt, hej, že niečo také, že toto sme si vytunili a vyladili. Takže.
A aký je to vysnívaný projekt?
Môj vysnívaný projekt? A toto máme zase spoločné aj s tým spomínaným Majom kolegom, že chceme robiť veľké veci v krajine. Veľké krajinárske zmysluplné zásahy. Také, že len tam je zásah, kde musí byť. Neviem, že prekopeme 100 hektárov, ale ako veľká plocha spracovaná komplexne a zmysluplne.
A kde vznikol ten impuls k tomu?
Neviem, toto som mal takúto velikášskú predstavu hneď, ako som sa začal venovať permakultúre, len postupne, mám pocit, že postupne pomaličky tam dorastáme. A ešte tam nie sme, ale už sa tam pomaličky blížime.
A aký je to pocit byť na druhej strane mikrofónu, lebo ty zvykneš robiť rozhovory s ľuďmi?
Už v pohode, už som polku pivka vypil, už som vyladený, uvoľnený. Najväčšia robota za nami. Zaujímavé. Trošku som sa bál, trošku som mal trému, ale.
Ďakujem za rozhovor. Veľmi si to cením, že si našiel čas.
Ďakujem, ja tebe.